بسم الله الرحمن الرحيم. هجرت قصص. Мәккенің тирәяғы хажға келуші, алыш-беріш үшін келген кәрванлар білән, халық білән толды. Рәсулулла шундағы халықларыны исламға үнди башлады. Оның тырышулары юққа шықмады. Мәдинәдән келген 6 кіші шәһәдәт кәлимәсен әйтіп, мүмин мұсылман болды. Бұл хәл пиғамбәрлікнің 12-нші йылында болды. Шул рәвешле Гакабәдә Әүс кабиләсенең 2 кешесе, Хазрәҗтән 10 кеше, Мәдинәдә 12 кеше пәйгамбәрбезгә иярделәр. Әфәндебез аларга әйтте: "Исламның шартлары шулдыр ки, Аллаһка тиңдәш дип, путларга башкаларга табыну, зина кылу, караклык, гыйбәт сату, ялган сөйләү, кыз яки ир балаларын үтерү, Аллаһның вә илшесенең әмерләренә итагатьсызлык кылу катгыян тыела." Шушы шәхесләр ярдәмендә Мәдинәдә исламият бик тиз җәйлә башлады. Бу эштә Әсгат бине Зурара айруша нәтиҗәле эшләде. Шулай итеп, мөселманнар күбәйгәннән күбәйә барып, аларны укытыр, өйрәтер өчен бер тәшкилат барлыкка китерү мәсьәләсе калкып чыкты. Мәдинә мөселманнары җомга намазын бергәләп укый башладылар, әмма Мәдинә кешеләре арасында исламга каршы ике дошман бәндә бар иде: Сагыт бин Мугаз һәм Сәйд ибне Худаяр. Ярша Сагыт мөэминнәрнең имамы Әсгат белән туганнан-туган кардәшләр иде. Мусхаб бине Өмәйр белән Әсгат радиаллаһу ганых мөэминнәр белән сөйләшеп утырганда Сәйд ибне Худаяр килеп керде. Ул аякларын айырып басып, билендәге ятаганына таянып, бик кәттә кыяфәттә тора калды. "Бу ни тагын?" дип кычкырды ул. "Бер үйр мискеннәрне яныгызга җыеп, аларны юлдан яздырырга тырышасызмы?" Мусхаб аның бу әдәпсезлегенә кызмады. Бер ни булмагандай, 40 ел күрмәгән дустын очраткандай, "Хей, ашуланма инде, зинһар," диде. "Утыр, безне тыңла, безне аңларга тырышып кара. Вижданга каршы бер сүз ишетсәң, теләгеңне кыл. Торып тор. Хәзер мин Коръаннан 1-2 аят укып бирермен." Шулай дип ул гаят моңлы, матур мәкамлы тавышы белән Коръан укый башлады.
بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين
Изге сүзләрне нәфис аһаңны тыңлаганнан соң, Худаярның күңеле эри башлады. Аның куллары кылычыннан айырылды. Шулай итеп, Коръан тәсиреннән ул йомшый төште. Һәм әйтте: "Бу дингә ничек керергә мөмкин?" дип сорады. Пәйгамбәрлекнең 13-нче йылында хаҗ вакытында Мусхаб бине Өмәйр 70 ир кеше, 2 хатын мөселман Мәккәй Мөнәвәрәгә әфәндебезне күрер өчен юлга чыкты. Алар сөекле пәйгамбәребезне Мәдинәгә чакырдылар. Мәдинәдә мусламан булмаган үй бик сирәк диделәр. Хәзрәти Мөхәммәд бик сөенде. Ләкин ни аяныч ки, Мәдинә аңа кулын сузып, шакырып торганда кафирләр Мәккәгә хуҗа булып йөри иде. Шушы шартларны үтәсәгез, мин сезнең шакыруны кабул итәрмен, диде әфәндебез. Үзегезне, балаларыгызны, хатыннарыгызны дошманнардан ничек саклый булсагыз, мине шулай сакларга вәгъдә итегез. Илшигә һөҗүм оештырыла калса, гарәпме ул, гарәп түгелме, аңа каршы корал кулланыгыз. Аллаһның әмерләре, тыюлары турында халыкка сөйләүдән туктамыйсыз. Мәдинә мөселманнары пәйгамбәрнең кулын тотып, һич шиксез синең юлда җаныбыз фида булыр, диделәр. Мәкка, Мәкка изге ватан, ата-баба туфрагы, синең белән айрылышыр көннәрдә килеп җитте. Ватан алыштыру, төп нигездән күченеп китү, ягъни хиҗрат башланды. Хиҗрат ул мәҗбүрият. Хиҗрат ул ирексездән кашып китү. Сау бул, Мәкка. Хуш изге ватан, без әле сиңа шиңүче булып кайтырбыз, иншалла. Мәдинә. Мәдинә Мәкка юлы өстендәге бер шәһәр ул. Әгәр Мәдинәгә кафирләр хуҗа булып алса, Мәкка тирләй кабергә күмелгән кыз бала кебек сулыш алмыйча һәлак булачак. Мәккәдә калуда мөселманнарга гаят куркыныч иде. Кафирләрнең мөселманнарга карата кулланган язаларын язып кына сөйләп кенә аңлатып битереп булмас иде. Әфәндебез әйтте: «Хәйерле юл! Хәйерле юл! Китегез!» диде. Пәйгамбәребез кәфирләрнең иғтибарын тартырлык гамәлләр кылмаска кушты. Төнлә кешеләр йоклап беткәч кенә, аз кешелек төркемләргә бүленеп, мөселманнар юлга чыктылар. Киттеләр. Киттеләр, барысы да китте. Киттеләр, Мәккә мөселманнардан бушап калды. Мәккәдә дошманнар арасында бары тик пәйгамбәр белән хәзрәти Әбу Бәкер, хәзрәти Гали генә торып калды. Әбу Бәкер базарга чыгып, ике яхшы дия сатып алды. Алар шул дияләргә атланып, хиҗрәт итәргә тиеш иде, ягъни күчеп китәргә тиеш иде. Киттеләр. Барысы да Мәдинәгә күченеп китте. Ул арада Әбу Җәһил җитәкчелегендәге зур җыен җыелды. Һәм пәйгамбәрне үтерергә карар кылынды. Шулай итеп, кулларына ялангач кылыч тотып, бик күп мөшриклар хәзрәти пәйгамбәрнең йортын камап алдылар. Пәйгамбәргә дә хәбәр килде. Мәккәдән Мәдинәгә күчен диелде. Мин дә иҗрат итәм, диде әфәндебез хәзрәти Галигә. Минем урында син йокларсың. Минем җөббәмне капланып ят, диде. Тышта капка төбендә бер ир кяфир аның чыкканлыгын көтә иде. Иншалла Мәдинәдә күрешербез, дип пәйгамбәребез Ясин сүрәсенең 1-10 аятын укыды. Аннан капканы ачты. Илеп җирдән бер уч туфрак алып, кәфирләрнең йөзенә сипте. Кәфирләр аның чыгып киткәнен һич тә күрмәй калдылар. Хәзрәти Гали тынычлап, әфәндебез күрсәткән ятапка сузылды. Пәйгамбәребез Әбу Бәкернең өенә китте. Алар икәү Мәдинә юлына төштеләр. Алар яраклашканнан соң, кәфирләр йокыдан уянган кебек күзләрен уа-уа кыймылдый башладылар. «Ни булды безгә?» диделәр. «Күзем күрмәс булды. Мөхәммәт качып китмәдем икән. Качмас, качмас, бездән куркып өендә утыра ул. Хей, Мөхәммәт! Хей, Әбул Касым! Чык бергә, бездән котыла алмассың!» Өйдән тавыш ишетелмәгәш, кәфирләр капканы вата башладылар. Өйгә керделәр. Мөхәммәт өйдә юк иде. Оның урынында Хәзрәти Гали йоклап ята иде. Кәфирләр Мөхәммәтне кашырганларын аңлап алдылар һәм артларыннан куа чыктылар. Ул арада әфәндебез белән Әбу Бәкер Мәдинә тарафына юл алды. Ләкин юлда алар бик күп кыйынлыклар күрде. Артларыннан куа чыгачаклары көн кебе гашык иде. Аларны озакламый куып җитәчәкләр. Юлчылар Тур тавындагы мәгарәгә кирип качтылар. Шул вакыт аларны куа килүчеләрнең тавышы ишетелде. «Я Раббым, алар күбе, без икәү генә», диде Әбу Бәкер. «Без икәү генә түгел», диде әфәндебез. «Безнең янда өченче без бар, ул Алла». Мәгарәгә кирип качмадылар микән дип, зәрлекләүчеләр тау куышына менә башладылар. Ләкин шул чакны Аллаһы Тәгаләнең әмере буенча үрмәкүш пайда булып, мәгарә авызына пәрәвүз корып куйды. Кәфирләр мәгарәнең авызы пәрәвүз белән капланганын күргәч тә, монда беркем дә кермәгән икән дип китеп бардылар. Алар анда 3 көн, 3 төн чыкмый ятты. Аннан соң алар Әбу Бәкернең хезмәтчесе китергән 2 дөягә атланып Мәдинәгә китте. Пәйгамбәр белән Хәзрәти Әбу Бәкерне Тереле яки үле килеш китергән кешегә 100 дия акча кием салым вагъда ителде. Шул малга кызыгып, Мөхәммәтне эзләргә бик күп кеше юлларга таралды. Ике юлчыбыз олы юлдан китмичә аулак юллар буйлап йөри иде. Шулай имин генә барганда, аларны атлылар куып җитте. Атлыларның юлбашысы Сурака бине Малик исемле мөшрик иде. Аларның күплеген күргәч, Әбу Бәкер тагын хафага төште. «Я Раббым! Я Раббым, алар күбеу, без икәү генә», диде. «Борчылма», диде. «Әфәндебез, без икәү генә түгел, безнең белән Аллаһ та бар». Мөхәммәт белән тигезләнгәндә Сурака атын ие белән ауып китте. Аның атының аяклары яртылаш кымга батты. Сураканың коты очкан иде. Ул Мөхәммәтнең сихере шулай итте, дип курыкты. «Кыткар мине бу баладан, эй Мөхәммәт!» — диде Сурака. Мөхәммәт аның курыкканын күреп, ягымлы сүзләр белән мөрәҗәгать итте. Ат кымнан чыкты. «Эй, эй Мөхәммәт! Рәхмәт сиңа! Рәхмәт! Мин сиңа бер кашан да зыян салмам!» — дип Сурака аркадашлары белән кире борылды. Хиҗрәтчеләребез юлларын дәвам иттеләр. Сурака ике юлчы тарафына бара торган кораллы кәфирләрен очратты. Тегеләр әйтте, ике юлчы очрамадымы, диде. Аларны тотып китергәннәргә 100 дия, күп мал, акча биреләчәк. «Юк, юк, очрамадылар», диде Сурака. «Анда таба бармагызсыз, анда беркем дә юк, әнә теге юлдан китегез». Сурака шулай итеп, ике юлчыны залимнар тоткынынан коткарып калды. Рәбиғул әүвәл айының 8-нче базар көне килеп җитте. Милади белән 622 елның 22-нче айлул, ягъни сентябр көнне кояш белән ай кебек нурлы йөзле ике кеше Куба авылына керделәр. Хиҗрәтнең тамамына 1 сәгать чамасы юл калган иде. Сөйекле пәйгамбәрбез 54-нче яшендә иде. Бу елны Сәнәтүл изин, ягъни рөхсәт йылы дип атадылар. Шушы елда алар Җәнәбе Хакның рөхсәте илә юлга чыкканнар иде. Мәккәдә ялгыз калган Хәзрәти Гали дә көч хәл белән әфәндебез артыннан килеп өлгерде. Әфәндебез шушы урында Куба мәчетен салдырды. Аннан соң юлчылар Кубадан чыкты. Мәдинәгә кергәндә алар бик күп кешеләрнең мусламан булганларын ишетте һәм беренче җомга намазы шушында укылды. Бу намаз алдыннан әфәндебез вагаз сөйләде.
«Әй инсаннар! Бу дөньяда чакта ахирәтегез өчен әзерлек күрегез. Игелек кылыгыз, яманлык кылмагыз. Җәнәбе Хак кыямәт көнне сорар сездән: «Сиңа минем рәсүлем килеп, сине кисәтмәдеме?» дияр. «Мин сиңа мал бирдем, сиңа дәүләт, лотуф, ягъни бәхет бирдем. Син үзең өчен ни әзерләдең? Игіліксіз кіші ұңына, сұлына бағашақ, бірні де көрмейшек. Алдына бағашақ, ләкін ұл жәхеннемнен башқа бірні де көре алмаз. Бірірген малы болмаса, кеш жоғында ярты құрма берсін. Құрмасы да болмаса, кеш жоғында гүзел сөзлер білен өзін құтқарсын.
Нихаят, Мәдина шәһәре күренде. Исәнме? Исәнме яңа ватан? Саумы? Саумы Мәдина? Мәдина шәһәрендә олуг бәйрәм. Олылары, бала-шағасы, хатыннары, ирләре барысы да урамда олуг пәйгамбәребезне каршы алырга чыкканнар. Шатлыктан мусульманнар да әнсәриләр дә җылый. Куаныш күз яшьләре нинди татлы, сөйнечтән җырлыйлар, бәрәбән кагалар, быргы кычкырталар, шау-шу, Мәдинә бәйрәм итә бүген, бәйрәм итә. Эй Аллаһның Рәсүле, өйебезгә кер, ризыгыбызны авыз ит дип аны һәр өй түренә кунакка чакыралар. Бу бәйрәмгә хәтта ике күзе дә тума сукыр булган Хәбибә исемле бер хатын да килгән иде. Ярсыган мөшрикләр мусульманнардан үч алганда, диниңнән кайт, путларга табын дип кыйнап, диниңнән кайтмагач кызган тимер белән аның ике күзен сукырайтканнар иде. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлам шушы сукыр хатынны күреп әйтте: "Син дә Син дә килдең мине, Хәбибә?" дип сорады. Хәбибә әйтте: "Эй Раббымның Рәсүле, сөйкле пәйгамбәребез безгә килгәч, мин генә ничек үйдә утырып калыйм? Хуш килдең, я Рәсүлуллаһ!" диде Хәбибә. "Шан ва шәрәфләр бирдең калабызга, халкыбызга. Рәхмәтләр яусын сиңа." Шул вакыт бер Мөгъҗиза булып алды. Хәзрәти Хәбибәнең күзләре яңадан күрә башлады. Бар халык сөенечтән җылы иде. Бөтен кеше әфәндебезне үз өенә чакырырга дип, өйләрен җуып бизәп куйганнар иде. Бары тик Халид исемле бер фәкыйрь генә: "Мин фәкыйрьнең йортына пәйгамбәр тикле пәйгамбәр кермәс" дип бик кайгырган иде. Аның өе турына җиткәч, Пәйгамбәребезнең диясе туфракка тезләнде. Мөхәммәт диясеннән төште дә әйтте: "Менә без туктап шушында кунак булырбыз" диде. Бу көннәрдә Мәдинә халкы пәйгамбәр янына килүдән туктамады. Аның белән сөйләшүдән куәт, ләззәт һәм нур алып китә тордылар. Мәккәдән Мәдинәгә күченгәннәрне мөхаҗирләр, ягъни хиҗрәтчеләр дип, аларны кучак җәеп каршы алганнарга әнсарилар диделәр. Алар мөхаҗирләр кәлимәи шаһадат өчен, кәлимәи тәухид өчен, намаз өчен, ураза өчен, хаҗ өчен, исламият өчен, безнең өчен, Аллаһ өчен хиҗрәт иттеләр, ягъни ватанларыннан күченеп киттеләр. Аллаһ юлында җиһадта шәһид иткәннәр дә Исламият нурына куйынганнарда ни кадәр бәхетле иде. Сөйекле пәйгамбәребез Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәламнең Мәдинәгә тантаналы керүе Мәккәдән кулган кешенекенә бер дә ошамаган иде. Ул ватансыз ятим булып түгел, олуг җиңүче рәвешендә көтелгән шәхес буларак, сөйекле пәйгамбәр буларак Мәдинәне рухан яулап алучы буларак керде. Берничә көннән соң Мәккәдә калганнар, Мөхәммәтнең гаиләсе, Гайша һәм башкалар Мәдинәгә килеп җитте. Алар азат ителгән кул Зәйд белән Әбу Бәкернең хезмәтчесе Габдулла сагы астында күченеп килделәр. Хәзрәти Мөхәммәт Мәдинәдә мусульманнардан торган куәтле төркем хасил итте. Бу төркемнең башында беренче булып ислам динен кабул иткән мөһаҗирләр булса, күпшілігі Мәдинә мұсылманларынан, яғни әнсарилардан тұра еді. Әнсариларының күбісі екі нәсілден шыққан кішілер еді. Әуіс білен Хазреш кабилелері. Бу ике кабиле башында бір туған әуіс білен Хазреш болып, бір туған болсаларда олар қон дұшманлар еді. Олар арасында қонлы соғышлар үш алуға дәтке кірген. Әмі Мұхаммад келгеш, оларының икісі де мұсылман болғаш, шул қонлы соғышлар үш алу кібі қорқыныш ғадетлер бітті. Аллаға шүкір. Дұшманлашқан туғанлар дұслашты, бұ мұсылман яғын бик нық қуатлендірді. Хазреш қабилесі Ғабдулла ибні Убба жетекшілігінде еді. Мұхаммад келмеген болса, ихтимал Ғабдулла ибні Убба Мәдинаның падишасы болыр еді. Әмі Мұхаммадның тәсірі күшейіп, Ғабдулланың абыройы біраз түшкен, падишах болу мүмкінілігі артқа шеккен еді. Шуңа көрәдір Ғабдулла ибні Уббаның ішінде Мұхаммадке қарата қара үш яралды. Ләкин ол үзінің хүсітін тиренге яшырып, Мұхаммадның яқынларыннан болып кетті. Ғабдулла ибні Убба матур шырайлы мәхәббәт гәүдәле бір ирзат еді. Мұхаммад соңра аның мәкірлі бір бәнде екенін аңлап алды. Ғабдулла ибні Убба 200 кіші болып шықты. Тыштан ғына матур михырбанлы, мұсылман шапаны ябынған, іштен ол мүшрик 200 мұнафик еді. Хазрәти Мұхаммад Мәдинәдә мәсҗит төзүтте. Үзе дә төзелештә катнашты. Шул мәсҗиттә сөйләнгән матур үгит нәсихат ва гәзләр мусламаннарның рухын ныгытты. Намаз укырга халыкны азан әйтеп шакыра башладылар. Беренче азанны хәзрәти Билал әйтте.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Ашхаду ан ла أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة الصلاة النوم الله أكبر الله أكبر لا
Халык җыелып беткәч, хәзрәти Мөхәммәд вагыз башлады.
Тамагы аш кешенең тамагын туйдырган кешегә Аллаһ мул нигъмәт бирер. Ялангач кешене киендергәнгә Аллаһ мул итеп кием бирер.
Аллаһ Тәгалә җир йөзен яралтканда ул тутырыклы булмый. Җир тутырыклы булсын өчен Аллаһ Тәгалә тауларны хасил итте. Фәрештәләр Аллаһы Тәгаләдән сорадылар: «Я Раббы, син барлыкка китергәннәр арасында таулардан да каты тотырыклы башка нәрсә бармы?» диделәр. Аллаһ Тәгалә әйтте:
«Тимер катырак таулардан», диде.
«Тимердән дә каты нәрсә бармы?» диделәр фәрештәләр.
«Ут куәтлерәк тимердән, чөнки ут тимерне эретә», диде Аллаһы Тәгалә.
«Син яралтканнар арасында уттан да куәтлерәк нәрсә бармы?» диделәр.
«Бар», диде Аллаһ Тәгалә. «Су. Ул утны сүндерә».
«Судан да көчлерәк нәрсә бармы?» диделәр.
«Судан да көчлерәк җил булыр», диде Аллаһ Тәгалә. «Җил суны куып йөртә».
«Җилдән дә куәтлерәк нәрсә бармы?» диделәр.
«Бар», диде Аллаһ Тәгалә. «Игелекле кеше». Мухтажларга хәйер бирүче, сусаганларга су бирүче, ятимнәрне караучы, атасына анасына миһербанлы булган кеше, анди кеше утта янмый, суда батмый, анди кешенең урыны җәннәттә булыр.
Бер мөселман кешесе Мөхәммәттән сорады: «Минем анам вафат булды. Аның рухы өчен мин нинди игелек кыла алам, нинди хәйер бирә алам?» диде. «Су», диде әфәндебез. «Аның рухы өчен син шүл уртасында үз акчаңа кыя казыт. Сусаганнар, интеккәннәр, юлаучылар шул кыядан салкын су ишсен, дияләрен, атларын ишерсеннәр, менә шул садакаң анаңның рухына барып ирешер». Аннан соң әлеге кеше кыя казытты һәм шул кыяга мәрхүмә әнисенең исемен куштырды. Менә игелек кылу шушы булыр. «Әй, пәйгамбәребез», диде икенче бер мөселман, «гомерем буена җитәрлек бер үгет бир әле син миңа». Хәзрәти Мөхәммәт әйтте: «Бер кашанда, бер кем турында да начар сүз әйтмә», диде. «Көн сайын мин нинди игелек кылырга тиеш?» дип сорадылар. «Кешегә сәлам бир. Танышыңа да, таныш булмаганга да, әссәләму галәйкем диген. Кешеләрнең сәламен кабул ит. Вә галәйкем әссәләм диген. Тынычлык, иминлек телим сиңа» дисәләр, аңа да син тынычлык, иминлек телә. Аттагы кеше җәяүлегә сәлам бирсен. Бара торган кеше утырганга сәлам бирсен. Яш кеше олы кешегә башлап сәләм юлласын. Аз кеше күп төркемнәргә сәләм бирсен. Сәләм бирү сабый чактан ук канга сеңәргә, матур гадәт, гүзәл ахлак булып китәргә тиеш».